Четвер, 31 студзеня, у Менску, 7 година. Вы слухаете Радио Свобода у Пражской студии Юрай Бушляку. Добрый день. Мы в живом эфире наиближайшую годину. До 8 годин у нашей программе информация про подею в Беларуси и свете, огляд недержавного белорусского друку, цитаты минулого, музычная передача «Гукопис». Починаем, як завсёды, загляду міжнародных падзеяў. Кастусь Бандарук.
Вакол свету за 100 секундаў.
Былы мэр Нью-Йорк Рудольф Джуліані, адзін з кандыдатаў на пасаду прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партіі, абвясціў пра свой выхад з прэзідэнцкай кампаніі. Ён выказаў сваю падтрымку іншаму кандыдату Джону Маккейну, які перамог на папярэдніх выбарах у штаце Фларыда. Пра сваё рашэнне адмовіцца ад удзелу ў прэзідэнцкай гонцы паведаміў таксама сенатар ад дэмакратычнай партіі Джон Эдвардс. Прэм'ер Канады Стывен Гарпер заявіў прэзідэнту ЗША Джорджу Бушу, што Атава гатовая ў наступным годзе закончыць сваю місію ў Афганістане, калі НАТО не накіруе дадатковыя сілы ў гэтую краіну. У бліжэйшы час ЗША, якія маюць у Афганістане 30 тысяч сваіх салдат, накіруюць яшчэ 3200 вайскоўцаў. Паводле справаздачы амерыканскіх экспертаў, вынік міжнароднай місіі ў Афганістане няпэўны, паколькі ў краіне ўзмацніўся гвалт, павялічылася колькасць вытворчасць наркотыкаў, а дзяржаўныя інстытуты неэфектыўныя. Даследчую групу ўзначалілі адстаўны генерал марскіх пехацінцаў Джеймс Джонс і былы амбасадар ЗША ў Афганістане Томас Пікарынг. Прэм'ер Косава Гашым Тачы паўторна заявіў, што Косава абвесціць незалежнасць цягам некалькіх дзён пасля прэзідэнцкіх выбараў у Сербіі, што адбудуцца ў гэтыя выходныя, незалежна ад іх вынікаў. У другім туры сербскіх выбараў бяруць удзел празаходні цяперашні прэзідэнт Барыс Тадзіч і прадстаўнік нацыяналістычнай радыкальнай партіі Таміслаў Ніколіч. Абодва кандыдаты выступаюць супраць незалежнасці Косава. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін загадаў Федэральнай службе бяспекі рашуча змагацца з любым замежным умяшаннем у прэзідэнцкую кампанію ў Расіі. На прэзідэнцкіх выбарах, запланаваных на 2 сакавіка, фаварытам лічыцца падтрымліваны Пуцінам першы віцэ-прэм'ер і старшыня кампаніі «Газпрам» Дзімітры Мядзведзеў.
У Мінску 7 гадзін 3 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай гадзіны ў праграме. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску на волю выйдуць актывісты дэмакратычнага руху, затрыманыя 16 і 21 студзеня. Пракрамлёўскі рух «Нашы» спыняе сваё існаванне ў звыклым выглядзе і будзе рэарганізаваны. Ці не чакае гэты самы лёс у пэўнай палітычнай сітуацыі і БРСМ? Бліц-аналіз свабоды. Камунальныя паслугі для прыватных унітарных прадпрыемстваў удвая даражэй. Якія неспадзяванкі могуць чакаць тых індывідуальных прадпрымальнікаў, што вырашылі перарэгістравацца. У Пружанах на Берасцейшчыне актывісты дэмакратычнага руху правялі перформанс, адкрылі помнік ільготам. Першых перайсці да названых тэмаў раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, на працягу дня ў многіх раёнах мокры снег з дажджом. Раніцаю ў паўднёва-ўсходняй палове краіны туман, месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўднёва-заходні, заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Магілёве і Віцебску 0+2, у Гомелі, Горадні і Менску ад 1 да 3 градусаў цяпла і ў Берасці 2-4 градусы вышэй за нуль. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску на волю выйдуць актывісты моладзевага дэмакратычнага руху, якіх затрымалі 16 студзеня і арыштавалі на 15 сутак. Адных абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы, іншых ва ўдзелі ў акцыі пратэсту супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу, якая адбылася 10 студзеня. Разам з імі на волю выйдуць тыя, каго арыштавалі на 10 сутак за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. З Менску Любоў Лунёва.
Сваякі і сябры арыштаваных актывістаў з розных незарэгістраваных моладзевых арганізацый будуць сёння сустракаць іх каля турэмнай брамы на вуліцы Акрысціна. Актывістаў Маладога фронту Касю Галіцкую, Людмілу Атакулаву, Касю Краснову, Уладзіміра Сяргеева затрымалі 16 студзеня, як толькі тыя прыйшлі на каток каля палаца спорту. Спецназаўцы праверылі іх заплечнікі і знайшлі там партрэты Артура Фінкевіча і Змітра Дашкевіча. Маладзёнаў прывезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну і склалі на іх пратаколы паводле дробнага хуліганства. Маладзёнаў абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. У судзе ўсіх арыштавалі на 15 сутак. Змітр Дашкевіч выйшаў на волю той час, калі яго паплечнікі, якія намагаліся ладзіць акцыю салідарнасці з ім, ужо былі ў турме. Змітр прыйдзе сустракаць сваіх сяброў, гаворыць Тацяна Шапуцька.
Мы там будзем па чарзе дзяжурыць, пачынаючы з раніцы, бо нягледзячы на тое, што наша дзяўчына павінна выйсці ўвечары, у апошні час супрацоўнікі Акрысціна выпускаюць людзей на 8, а то і на 10 гадзінаў раней. Мы спадзяемся, што ўсё ж такі наша сустрэча будзе даволі ўрачыстая, і мы вельмі добра стрэнем дзяўчат і нашага хлопца, якія сядзелі паўмесяцу ў астрозе.
Яшчэ раней, 16 студзеня, у міліцыю трапілі моладзевыя актывісты партыі БНФ Франа Квячорка і Антон Каліноўскі. Хлопцаў затрымалі ў судзе, калі яны прыйшлі туды падтрымаць сваіх сяброў. Іх таксама абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Антона пакаралі арыштам на 10 сутак, Франака на 15. Сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Прысняка і Андрэя Кіма затрымалі падчас разгону акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Хлопцаў арыштавалі на 10 сутак. Амаль усе, каго будуць сёння сустракаць каля турэмнай брамы, з'яўляюцца студэнтамі вышэйшых навучальных установаў. Сябра камітэту дапамогі палітрэпрэсаваным Эніра Браніцкая выказалася на гэты конт.
На жаль, адміністратыўны арышт лічыцца прагулам, і мы непакоімся за моладзевых актывістаў, якія зараз выйшлі з Акрысціна. Свой тэрмін там адбывалі падчас сесіі. Але мы спадзяемся, што адміністрацыя універсітэтаў не будуць удзельнічаць у расправах.
За кратамі турмы на вуліцы Акрысціна застануцца адбываць арышт некалькі прадрымальнікаў, сярод якіх Артур Піцько, Сергей Шаўцоў, Віктор Кукрыш, Уладзімір Няпомнішчы, а таксама актывіст руху «Джынс за свабоду» Павел Кур'яновіч і актывіст Маладога фронту Змітер Хвідарук. Змітра затрымалі, калі ён выйшаў з будынку суду 17 студзеня, дзе судзілі яго сяброў. Ён выйдзе на волю 1 лютага.
Былы палітвязень, лідар незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітер Дашкевіч учора сустракаўся з магілёўцамі. У прыватны грамадскі цэнтр пабачыцца з Змітром прыйшлі некалькі дзясяткаў чалавек. Пераважала там моладзь. Большыня тых, хто прыйшоў на сустрэчу, пазнаёміліся з Дашкевічам, калі ён быў у зняволенні праз ліставанні.
У Магілёве Змітер Дашкевіч прабыў амаль 4 гадзіны. Свой побыт у Магілёве Змітер пачаў з экскурсіі. Старшыня гарадской суполкі таварыства беларускай мовы Алег Дзячкоў паказаў госцю гістарычныя і архітэктурныя славутасці Магілёва. Экскурсія доўжылася амаль 2 гадзіны. Восенню 2006 году Магілёў быў апошнім горадам, які наведаў Змітер Дашкевіч. Потым быў арышт і амаль 1,5 гады няволі. З якімі думкамі прыехаў Змітер у Магілёў зноў?
З думкамі вельмі цёплымі, таму што з'язджаючы адсюль перад арыштам, я тут пакідаў вельмі шмат сяброў, Артура Сінкевіча, які ще быў на хіміі, магілёўскіх маладафронтаўцаў, які ўжо потым мяне так вельмі актыўна падтрымоўлі, таму я і пакідаў з такімі цёплымі ўражаннямі і ехаў сюды назад з радаснымі, з вялікаю цікавасцю, задавальненнем пахадзіў па гістарычных мясцінах Магілёва, адкрыў для сябе вельмі шмат новага.
Кажа Змітер Дашкевіч. На сустрэчу прыйшлі некалькі дзясяткаў чалавек. Век Змітер звернувся до громади со словами подяки.
Ми там свого приїзду собі, це просто, щоб сказати вам щире дякую всім, хто підтримував мене у цьому випробуванні, нашу організацію. Я переконаний, що солідарність наша, наше однодумство, гэта ёсць галоўнай зброяй у барацьбе з тым беззаконным, што творыцца на нашай зямлі.
Пытанне ў госці было шмат. Адно з іх, што дапамагала нявольніку пераадолець нялёгкія выпрабаванні. Змітер адказаў, што ў няволі ён найперш жывіўся Божаю падтрымкай, і яна яму дапамагала падчас судоў ды допытаў. Было і такое пытанне, ці змянілася Беларусь за час, пакуль Змітер знаходзіўся за кратамі.
Беззаконне, што творыцца ў нашай краіне,
Воно з кожним днем примушає все більше і більше людей задуматися о тим, що варто нічого міняти. Тому я переконаний, що, звісно, 15 місяців змінилося. Нам треба переміни розуміти менавіто з такого пункту глядження, переміни внутрішнього духовного стану людей.
Отказав Змітер. Зустріча Змітра Дашкевича з могилівцями довжилася 1,5 години. Які ураження яна покинула могилівцям? З подарення сталого віку Ольга Васильівна не була знайомая со Змітром, але шмат про його чула і захотіла його побачити.
Такий мальчик симпатичний, така його боротьба справедлива. У мене настроєння появилось лучше, у мене появилась надежда, що коли-небудь закінчиться вот этот беспредел, в котором мы сейчас живем.
Громадський активіст Ігор Шари задав Змітру питання про те, що треба робити з тими, хто сьогодні свідомо порушує закон, і відказом залишився задоволений.
Вільми мені вразило, як вона така тверда, і видать, що вона вже така доволі скала, як вона позиція на кінці того, що цим людям треба християнську все дарувати. Єдине, що я назначив, що тим не менш люди на таких посадах не повинні працювати, приймаючи подобне рішення.
Молодою сподаренню в Ольгу уразила інше.
Несмотря на те, що він лідер організації опозиційної, яка славиться своєю такою активністю, іноді чересчур агресивністю, но пообщавшись с Димой, я поняла, что это человек такой открытый, у него глаза излучают добро. Действительно, очень приятный молодой человек.
Змітер Дашкевич так само застався задоволений с встречей с могилевцами.
Я уражен той колькостью людей, той теплнёю, подтримкой. Я вчера был в Солигорске, и так само меня уражают этой широй больше, этой отданное сердце. Я просто разумею, что с такими людьми белорусы вельми, вельми худко переменятся.
Зазначил Змітер Дашкевич. Тиждень тому, 23 студзеня, Змітра Дашкевича нечакана визволілі са шкловскай турмы номер 17. У няволі актывіст прабыў 16 месяцаў. Яго пакаралі 1,5-гадовым зняволеннем за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Пад вартай ён знаходзіўся ад 15 верасня 2006 году.
А учора Змітер Дашкевіч сустракаўся з магілёўцамі.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук, новина, те питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
У Минску 7:12. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». З 1 студзеня набраў сілу прэзідэнцкі ўказ 302, паводле якога індывідуальныя прадпрымальнікі могуць наймаць на працу толькі сваякоў. У якасці альтэрнатывы дзяржава прапануе прадпрымальнікам перарэгістравацца ў ПУП – прыватнае унітарнае прадпрыемства. Якія неспадзяванкі могуць чакаць тых індывідуальных прадпрымальнікаў, што вырашылі перарэгістравацца? Юлія Рымашэўская.
Указ номер 302 позначає, що у якості місця знаходження унітарного підприємства може використовуватися житло предпримальника, який реєструє ПУП. Менавіта гэтай обставіны пераканалі спадара Васіля Зменску перарегістравацца. Жыроўка, якую ён атрымаў у наступным пасля перарегістрацыі месяцы, уразіла сваімі памерамі, распавядае сестра Васіля Алена.
Комунальныя паслугі сталі больш у 3-4 разы, каля 600 тысяч беларускіх рублёў. Один метр каштуе комунальных паслуг у кватэрах каля 1,5-2 тысяч беларускіх рублёў. А калі аплачвае юрыдычнае лицо, каля 7-8 тысяч. Збіраўся шукаць праўду па гэтаму пытанні нават у судзе.
Па тлумачэнні я звярнулася ў аддзел прадпрымальніцтва і рэгістрацыі выканкаму цэнтральнага раёну Менску.
Как регистрируется в течение года, никаких увеличений нету. Потом уже увеличивается. Несколько раз, а как, во сколько, мы не знаем.
У юридичном отделе ЖРЭ партизанского района спаслались и на указ номер 302.
Там же не написано, что если они перерегистрировались, то теперь им квартплату ставьте как для населения.
За больш детальными тлумачениями юридичный отдел пораю звернуться до разлікового информационного центру. Намесник начальника центру подтвердила, что плата за коммунальное обслуговывание житла, где зарегистрованное приватное унитарное предприемство вырасте.
Если у вас площадь квартиры, например, 60 метров, и у вас не зарегистрировано ничего, То есть платите, например, по тарифу 243 за метр квадратный. Если вы регистрируетесь по этому адресу, то уже идет по 544,90. 100% мы платим на очищение, на капремонт, то есть сумму, что мы платим за техобслуживание. Вырастает у вас техобслуживание, соответственно, вырастает и отчисление на капремонт. Чем больше площадь квартиры, где вы зарегистрированы, соответственно, тем больше вот набегает эта разница. Это постановление Совета министров Республики Беларусь номер 207 от 19 февраля 2003 года.
С тягом часу огученные личбы могут измениться.
На сегодняшний момент у нас поднялся метр квадратный по тарифу. Был меньше, сейчас стал 240. Но по себестоимости тариф пока остался тот же. Если в следующем месяце нашими нормативными документами он поднимается до 1000 рублей за метр или до 2, то вот эта разница и дает им разницу между тем, что они платили, и тем, что они будут платить.
Былые ИПшники кажут, что нескладанность перерегистрации у ПУП на справе оказалась с подвохом. Сдавалось, что выкористание житла в якости юридичной адресы спростить процедуру. А лишь коли тариф на самокошт будет расти, як усе кошты Украине, утримливать рентабельность ПУП станется немогчимым.
Рассказывала Юлія Рымашэўская. Чвэрць на восьмую у Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Кастусь Бандарук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менску адбылося супольнае паседжанне калегіяў міністэрстваў замежных справаў Расіі і Беларусі. Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь гатовая да каардынацыі сваёй замежнай палітыкі з Расіяй, а міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў абяцаў Беларусі як стратэгічнаму суседу далейшую палітычную і эканамічную падтрымку. Яшчэ ў лютым Беларусь можа атрымаць ад Венесуэлы вялікі грашовы крэдыт, паведаміў часовы павераны ў справах Венесуэлы ў Беларусі Дыяс Нуньес. Апозицыйный активист Змітер Железниченко перевезены из Менского войскового шпиталя в войсковую частку у Жлобиня. Поводле керовника прессовой службы Министерства обороны Вячеслава Раменчука, Железниченко спынил голодовку, и он протестовал супраць повторного отличения с университету. Звароты 32 беларускіх жанчын да Владзіміра Путіна з просьбай паспрыяць іх на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам з Крамля вернутыя ў Менск. Жанчыны лічаць несправядлівымі прысуды, вынесеныя іхным сваякам. Палата прадстаўнікоў адкінула прапанову Аргкамітэту па святкаванні 90-х угодкаў БНР аб тым, каб абвясціць 2008 год годам беларускай дзяржаўнасці. Заяўнікі атрымалі адказ, што ў прэзідэнцкім пераліку дзяржаўных святаў і памятных датаў угодкі абвяшчэння БНР не пазначаныя. Верховный суд Беларуси признал законной адмову Министерства юстиции у регистрации социально-громадского объединения «Белорусская христианская демократия». Былый наместник редактора газеты «Згода» Александр Здвижков обскардил присуд, поводле якого за публикацию карикатуры на пророка Мухаммада его покарали 3 годами зняволення.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, на працягу дня ў многіх раёнах мокры снег з дажджом. Раніцаю ў паўднёва-ўсходняй палове краіны туман, месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўднёва-заходні, заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Магілёве, Віцебску 0+2, у Гомелі, горадні і Менску ад 1 до 3 градусаў цяпла і ў Берасці 2-4 градусы вышэй за 0. У Москве упершыню у популярным яшчэ за савецкім часам кніжным праекце «Жизнь замечательных людзей» выйшла кніга, прысвечаная дзейнаму прэзідэнту Уладзіміру Путіну. Аўтар дакументальнай біяграфіі – 83-гадовы гісторык-марксіст, палітолях Рой Мядзведзеў. Ён на 700 старонках тлумачыць феномен Путіна як расійскага нацыянальнага лідара, што здолеў прадухіліць распад і ўмацаваць новую расійскую дзяржаву. Расійскія крытыкі не саромеюцца ў выказваннях на адрас чарговага панегірыка, называючы змест кнігі «ружовай слінаю» і «непрыкрытым халуйствам». Далей Ігар Карней.
Чарговая кніга, прысвечаная кіраўніку Расіі, выйшла бадай у самай вядомай яшчэ з дарэвалюцыйных часоў анталогіі «Жыццё выбітных людзей», вылучанай у асобную плынь. Біяграфія працягваецца. Вядомы сваім радыкалізмам маскоўскі камсамолец называе ружовымі слінямі ідэалізаваную біяграфію Пуціна, а самога аўтара халуём цяперашніх уладаў. Аўтар рэцэнзіі, аглядальнік газеты Александр Мінкін, акцэнтуе ўвагу на тым, што ніхто з савецкіх і расійскіх правіцеляў не дадумаўся ўвекавечыць сябе ў папулярнай серыі, якая выходзіць больш за 100 гадоў.
Она вызвала у меня такое отвращение, что я не думал о ней писать. И вдруг я обнаружил, что сидит эта дрянь, как занос. Это донос в форме книги. Она вся состоит из подлостей. И мне кажется, что это и для объекта довольно позорный факт. Это ему славы, Путину, я имею в виду, не добавит.
Андрей Петров, уголовный редактор выдавецтва «Молодая гвардия», где надрукованная книга, не выключая. У перспективе книги про Путина могут скласти особную серию. Настолько запотребованная ягоная политичная биография, да и сам президент является надзвычай знаковой особой.
Если человеку симпатичен президент, ныне действующий, и он критикует, допустим, публикации «Московского комсомольца» и «Новой газеты», значит, он халуй. А если он занимает обратную позицию, против президента чего-то говорит, то это некий критерий его, я не знаю, что это порядочности, видимо.
А вогуле за час президентства Путина про его написаны десятки творов. А вось белорусского коллегу Путина Александра Лукашенко такая увага обминула. Найбольш грунтоўнай працай, прысвечанай кіраўніку Беларусі, можна лічыць даследаванне палітолага Александра Фядуты «Лукашэнка. Палітычная біяграфія». Астатнія, як лічыць адзін з аўтараў кнігі «Выпадковы прэзідэнт» Павел Шарамет, прэтэндуюць на даведачную літаратуру.
«Нашэстве» – гэта художественный памфлет, две сур'ёзныя, адзін памфлет. Гэта вельмі мала. За некалькі гадоў, што прэзідэнтам Расіі Владимир Путін, з'явілася каля 40 кніг пра Путіна.
Ці можа быць працяг выпадкового президента?
Ни я, ни Светлана, мы ничего не пишем про Лукашенко. Да и выпадкового президента мы написали за несколько тыдняў. Мы не такие письменники, как Федута. И мы не пытались зарабить книжку, как 5 годов ее все читали, робили основы. Мы зарабили эту книжку как справочник. Больше навод для России мы писали. Бо у России мало кто разумеет, что отбывается на Беларуси.
Земляк Лукашенко, музейный супрацовник и сябра Союзу белорусских письменников Микола Жигоцкий у 1997-м подрыхтовал и навод выдал невеликим накладом доведочный сбор Александра Лукашенко, первый президент Республики Беларусь. Однако спроба обновить выдание под новой назвой «Житцё для народу» плену не мела. На версия забраковали материал по причине низкой мастацкой якости, с чем автор категорично не сгоден.
Мелочи на выйти доведство хата, когда под Гайдой еще был министром информации. Вот выдал загад, чтобы выдать, але грошы не их не дали, яны ўсё так дармазацкую серію.
Коллеги, письменники ведают, что вы працуете над такой працей. Напэўна, меркаванне неоднозначное.
Правильно, некоторые неоднозначно относятся, некоторые крыху пины ставят. Дело по-земляцки, я адлюстраваў его сапраўды жыццё грамадское, все-таки он много что робит и доброго. И все же оно застанется в истории, все-таки он же наш президент.
З іншых афіцыйных летапісаў, якія ўславляюць беларускага прэзідэнта, можна згадаць дакументальна-мастацкую аповесць «Александр Лукашенко», аўтарства былога супрацоўніка Інстытуту гісторыі партыі Владзіміра Якутава, а таксама публіцыстыку «Адсюль выток, адсюль натхненне» намесніка рэдактара часопісу «Беларуская думка» Міхася Шэлікава. У гэтым шэрагу варта згадаць і музычныя творы «Таварыш прэзідэнт» Эдуарда Ханка і «Слухай бацьку» ансамблю «Сябры». Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрес свобода.орг.
Сегодня о 13 године на сайте «Свободы» онлайн-конференция с Сергеем Будкиным, главным редактором интернет-порталу «Тузин Гитоу». Свои питания Сергею Будкину вы можете задавать уже теперь свобода.орг и выбирайте опцию «Форум». Онлайн Сергеем Будкиным, еще раз нагадываю, сегодня о 13 године поводле Менского часу. А зараз у нас на черзе огляд недержавного белорусского друку про поособные публикации Ина Студинская.
—
Народная воля. У московском суде Менску протягиваются слухания по справе загадчика отделения Республиканского центра кардиологии Александра Шкета, якого обвинувачивают у махлярстве, злоуживании службовым становищем, неоказании медицинской допомоги, отрымании хабару. Разом со Шкетом по этой справе проходил кардиохирург Сергей Балашко, який летось у 33 годы скончил житё самогубством. Не дожил до суду еще один обвинуваченный. Был и директор унитарного предприемства БАС Борис Вайтман, у яго не вытрымала сэрца. У якасці сведка ў суд запрошаны дырэктар цэнтру кардыялогія Ігара Дзярыха і кардыяхірург нумар адзін у Беларусі Юры Астроўскі. Светлагорскі ранак плюс публікуе рапартаж з паміраючай вёскі Мехаўшчына, дзе засталася адна сям'я Барабанавых, якім далёка за 80. У вёсцы Цэрабуліны не засталося ніводнага жыхара, у прытыках 8. У 10 вёсках Светлагорскага раёну жывуць ад 12 да 20 чалавек. Самы высокі ўзровень смяротнасці у Краснаўскім сельскім саюзе. Смяротнасць перавышае нараджальнасць у 7 разоў. Летась у Светлагорскім раёне памерла ў 3 разы болей людзей, чым нарадзілася. Наша Ніва. Днямі ў Бярозе адбыліся грамадскія слуханні аб шкоднай вытворчасці пестыцыдаў на замежным прадпрыемстве Франдеса, якое заснаваў на беразе Ясельды грамадзянін Ізраілю Барыс Фрыцаліс. Больш за 3000 подпісаў было сабрана супраць шкоднай вытворчасці. Змаганне за выдаленне шкоднай вытворчасці з Бярозаўскага раёну, які стаў рэкардсменам в области па выкіду забруджваючых рэчываў, працягваецца. Глыбокая мае ўсе шанцы сапраўды стаць беларускім Лас-Вегасам. І першы крок уже зроблены, свяжае галоўны рэдактар «Вольнага глыбокага» Уладзімир Скрабатун.
На будынку фізкультурна-аздараўленчага цэнтру, ну, папросту лазня, павесілі шыльду «Вегас». Игровой зал. Одразу напрошивается аналогия. Некалі спадар Василь Петрович Хрол говорил, что треба сконцентровать глубоким весь гульнявый бизнес Беларуси. Фотография и подпись «Вегас», про який уже не один год гомонили глыбачане, нарешті объявил о своем народжении.
Агляд некаторых публікацыяў у сённяшніх нумарах недзяржаўных беларускіх газет падрыхтавала Гіна Студзінская.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова
«Гукапіс».
Мае вам шанаванне. Учора спыніліся мы на стварэнні самай вядомай песні Сергія Новіка-Піюна «Зорачкі». Распаўсюджвалася яна пераважна з вусна ў вусны, і даволі хутка ў народзе назва на выгнанні змянілася на «Зорачкі». Сам аўтар потым казаў, што ўжо калі народ памяняў назву, дык ён, уласна, нічога ані супроць гэтай назвы не мае, ані супраць такога суаўтара. Месцамі мянялася мелодыя, але песня стала папулярнай сярод беларускай рэвалюцыйнай моладзі, ды не толькі. Яе спявалі ў турмах і пасяленнях па абодва бакі тагачаснай савецкай мяжы. Адбыўшы тэрмін высылкі, Новік-Піюн вернуўся ў родныя Лівоновіча да свайго хору, да сваіх асветніцкіх спраў. Таму ў хуткім часе быў ізноў пакараны, але гэтым разам не так жорстка. Выслалі яго пад нагляд паліцыі ў Слонім. Там ён таксама не кідаў сваёй культурніцкай працы. У 38-м годзе разам з жонкай Новік-Піюн пачаў выдаваць беларускую газету на польскай мове «Газета Слонімска». Затое праз год яго арыштавалі ды адвезлі ў турму Барановіча. Адтуль яго вызваліла чырвоная армія, што 17 верасня перайшла заходнія межы. Новая ўлада прызначыла Новіка-Піюна інспектарам Слонімскага раённага аддзела народнай асветы, а потым ён стаў і дырэктарам Слонімскага краязнаўчага музея. Калі пачалася Вялікая Айчынная, Новік-Піюн ратаваў экспанаты музею, трымаў сувязь з партызанамі, па даносу яго арыштавалі ў 43-м годзе і адвезлі ў лагер смерці Калдычава. 4 ліпеня 44-го году вязню ввялі расстрэльваць. Новік-Піюн здолеў збегчы, быў паранены, прыкінуўся мёртвым, толькі таму і ўратаваў сабе жыццё. Не паспеў вярнуцца да працы дырэктарам музею, як у снежні таго ж 44-го году ізноў пагрукалі ў дзверы. Савецкая ўлада абвінаваціла паэта і музыку ў сувязі з акупантамі і ўзнагародзіла 10 гадамі новай высылкі. Слухаем песню Сергія Новіка-Піюна ў выкананні Татьяны Беланогай «Ночка».
Сонца палючае, сонца жывучае, скончыла дзённы абход, ясная, зорки блескучие в небе ведут карагод. Месячик беленький, месячик чистый, хмарок свой твар показал. Рецы спокойной, рецы прозристой, хор водяный запеял.
Палова восьмая у Беларусі, вы слухаеце Радыё Свабода, у праскай студыі Юрась Бушлякоў. Мы працягваем аглядам міжнародных падзеяў. Кастусь Бандарук.
Вакол свету за 100 секундаў.
Былы мэр Нью-Йорку Рудольф Джуліані, адзін з кандыдатаў на пасаду прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партіі, абвясціў пра свой выхад з прэзідэнцкай кампаніі. Пра сваё рашэнне адмовіцца ад удзелу ў прэзідэнцкай гонцы паведаміў таксама сенатар ад дэмакратычнай партыі Джон Эдвардс. Узбекскія праваабаронцы паведамілі, што ў горадзе Бухара паліцыя затрымала па абвінавачанні ў экстрэмізме 14 іхніх калегаў. Яны пратэставалі супраць ранейшых судоў над іншымі актывістамі і былі абвінавачаныя ў несанкцыянаванай дэманстрацыі. Арганізацыя бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе можа цалкам адмовіцца ад назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі, калі Масква не скасуе уведзеных ёю абмежаванняў. Расія дазволіла толькі на прыезд на 3 дні 70 назіральнікам ад АБСР. У Ізраілі ўрадавая камісія, якая даследавала дзеянні ізраільскага войска, абвясціла сваю выснову. Аперацыя Ізраілю супраць ваяўнікоў Хізбула ў Лібане ў 2006 годзе была сур'ёзнай паразай. Паводле камісіі, ізраільская армія не была адпаведна падрыхтаваная, а ізраільскія палітыкі і вайсковае кіраўніцтва дапусціла шэраг сур'ёзных памылак. Федэральная рэзервовая сістэма ЗША зноў знізіла базавую працэнтную стаўку, гэтым разам да 3% гадавых. Гэта другое за апошнія 10 дзён зніжэнне стаўкі ў сувязі з пагрозай магчымай рэцэсіі эканомікі ЗША. Паводле афіцыйнай статыстыкі, рост амерыканскай эканомікі запаволіўся. На выдаткі на жыллёвае будаўніцтва на той перыяд зменшыліся на 24%. Вышэйшая палата афганскага парламенту ўхваліла смяротны прысуд студэнту журналістыкі, якога абвінавацілі ў блюзнерстве. 23-гадовы Парвіз Камбахш распаўсюджваў артыкул, у якім абмяркоўваліся радкі з Карану пра ролю жанчынаў у ісламе.
У Мінску 7:33, вы слухаеце Радыё Свабода, на працягу найбліжэйшых хвілін у нашай праграме. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску на волю выйдуць актывісты дэмакратычнага руху, затрыманыя 16 і 21 студзеня. У Пружанах на Берасцейшчыне дэмакратычныя актывісты правялі перформанс, адкрылі помнік ільготам. Беларусь-Расія – агульная платформа дзвюх ідэалогіяў, даследаванне свабоды. Грамадскі рэдактар раз на тыдзень у пятніцу слухач вызначае тэму эфіру. Грамадскай рэдактаркаю гэтага тыдня старшыня арганізацыі «Беларускі жаночы рух» Ніна Стужынская. Сёння, як і кожную раніцу, у нашым эфіры інтэрв'ю з грамадскай рэдактаркаю. Але перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, на працягу дня ў многіх раёнах мокры снег з дажджом. Раніцаю ў паўднёва-ўсходняй палове краіны туман, месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўднёва-заходні, заходні 4-9 метраў за секунду. Температура паветра ў Магілёве і Віцебску 0+2, у Гомелі, горадні і Менску ад 1 да 3 градусаў цяпла і ў Берасці 2-4 градусы вышэй за нуль. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску на волю выйдуць актывісты моладзевага дэмакратычнага руху, якіх затрымалі 16 студзеня і арыштавалі на 15 сутак. Адных абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы, іншых ва ўдзелі ў акцыі пратэсту супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу, якая адбылася 10 студзеня. Разам з імі на волю выйдуць тыя, каго арыштавалі на 10 сутак за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. З Менску Любоў Лунёва.
Сваякі і сябры арыштаваных актывістаў з розных незарэгістраваных моладзевых арганізацый будуць сёння сустракаць іх каля турэмнай брамы на вуліцы Акрэсціна. Актывістаў Маладога фронту Касю Галіцку, Людміла Такулаву, Касю Краснову, Уладзіміра Сяргеева затрымалі 16 студзеня, як толькі тыя прыйшлі на каток каля палаца спорту. Спецназаўцы праверылі іх заплечнікі і знайшлі там партрэты Артура Фінкевіча і Змітра Дашкевіча. Маладзёнаў прывезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну і склалі на іх пратаколы паводле дробнага хуліганства. Маладзёнаў абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. У судзе ўсіх арыштавалі на 15 сутак. Змітр Дашкевіч выйшаў на волю той час, калі яго паплечнікі, якія намагаліся ладзіць акцыю салідарнасці з ім, ужо былі ў турме. Змітр прыйдзе сустракаць сваіх сяброў, гаворыць Татьяна Шапуцька.
Мы там будзем па чарзе дзяжурыць, пачынаючы з раніцы, бо нягледзячы на тое, што наша дзяўчына павінна выйсці ўвечары, у апошні час супрацоўнікі Акрэсціна выпускаюць людзей на 8, а то і на 10 гадзінаў раней. Мы спадзяемся, што ўсё ж такі наша сустрэча будзе даволі ўрачыстая, і мы вельмі добра сустрэнем дзяўчат і нашага хлопца, якія сядзелі паўмесяцу ў астрозе.
Яшчэ раней, 16 студзеня, у міліцыю трапілі моладзевыя актывісты партыі БНФ Франа Квячорка і Антон Каліноўскі. Хлопцаў затрымалі ў судзе, калі яны прыйшлі туды падтрымаць сваіх сяброў. Іх таксама абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Антона пакаралі арыштам на 10 сутак, Франака на 15. Сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Прысняка і Андрэя Кіма затрымалі падчас разгону акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Хлопцаў арыштавалі на 10 сутак. Амаль усе, каго будуць сёння сустракаць каля турэмнай брамы, з'яўляюцца студэнтамі вышэйшых навучальных установаў. Сябра камітэту дапамогі палітрэпрэсаваным Эніра Браніцкая выказалася на гэты конт.
На жаль, адміністратыўны арышт лічыцца прагулам, і мы непакоімся за моладзевых актывістаў, якія зараз выйшлі з Акрэсціна. Свой тэрмін там адбывалі падчас сесіі. Але мы спадзяёмся, што адміністрацыі універсітэтаў не будуць удзельнічаць у расправах.
За кратамі турмы на вуліцы Акрэсціна застануцца адбываць арышт некалькі прадпрымальнікаў, сярод якіх Артур Піцько, Сергей Шаўцоў, Віктор Кукрыш, Уладзімір Няпомнішчы, а таксама актывіст руху «Джынс за свабоду» Павел Кур'яновіч і актывіст «Маладога фронту» Змітер Хвідарук. Змітра затрымалі, калі ён выйшаў з будынку суду 17 студзеня, дзе судзілі яго сяброў. Ён выйдзе на волю 1 лютага.
Расказвала Любоў Лунёва.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншей политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У Менску 7:38. Расійскія СМІ паведамляюць, што пракрамлёўскі рух «Нашы» спыняе сваё існаванне ў звыклым выглядзе і будзе рэарганізаваны. Выглядае, што агрэсіўная і крыклівая моладзевая структура стала непатрэбнае кіраўніцтву Расіі. Ці не чакае гэты самы лёс у пэўнай палітычнай сітуацыі і БРСМ? На пытанні Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Аляксандр Класкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Комитет администрации российского президента заявили, что наших больше не плануется активно використовывать у политических метах. Александр, на вашу думку, те допущально тут проводить некие параллели у российской и белорусской ситуации, и те можно с этого пункта лежения неким чином предсказать, что чекает Белорусский республиканский союз молоди?
Ведаете, хотя обидвиг этой организации безумовно проуладные, все ж таки яны, коли можно так сказать, заточенные под разные задачи. Наши, это такая организация, коли можно так сказать, с хунвейбиновским ухилом, то бок она была створена найперш для уличных акций, супротивления оппозиции найперш, закидывание яйками там замежных амбассадов, коли обострались стосунки, например, с Эстонией. Короче, такие вот пиаровские задачи. И, видать, Кремль уже дотягнул у развития своей кированной демократии таких поспехов, что допомога наших не потребна, не варто на это сродки марновать. А вот БРСМ это более массовая и более бюрократизованная структура. Тут в большей ступени скористовывалась матрица ленинского комсомолу. И они так само некие пикеты ладили, але вельми мляво. Потому что иншие задачи, коли сгадывать советские часы, тогда у комсомоля был такой выраз у функционеров охоп членством. Я думаю, что он цалком можно его экстраполявать и на БРСМ, то бок охопить молодь деле за обеспечение лояльности. И задача будет оставаться актуальной, тому БРСМ, я думаю, будет и надалее изведывать подтримку.
Сапраўды, БРСМ прошла пэўную такую эволюцию в своей истории, и теперь, как вы слушно заважили, это такая бюрократичная структура, якая вельми моцно залежит от державного финансования. Ці можно предсказывать, что со изменой экономичной ситуации просто меньше станет грошей, со изменой политичных задач роль БРСМ будет неяк меняться, ці у сегодняшней улады завсёды будут находиться гроши на такие структуры?
Я думаю, гроши будут находиться. Лепи там оторвуть от чернобыльцев, от пенсионеров некие льготы. До речи, коли уже так казать, то БРСМ провалил термины выходу на самоокупность. Они повинны были по воде доручения президента уже в 2005 году жить цалком на свои гроши, а зараз этот термин пересунутый аж на 2011 год. То боку вельми отдаленную перспективу. Потреба есть у керовных верхов, найперш, так бы мовить, повязать некой такой отказностью формальной. Потребны некие такие обручи в выгляде формального сябровства у псевдограмадских структурах для того, как эта система не рассыпалась.
С публицистом Александром Класковским гутарил наш оглядальник Виталь Цыганков.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Громадская редакторка «Свободы» на этом тыдне – кандидат исторических наук, створальница и старшиня организации «Белорусская жаночая лига» Нина Стужинская. Тягом тыдня у ранішніх эфирах гутарки с громадской редакторкой про разные грани социального портрета сучасной белоруски. Сегодня Александр Улетенок обмерковывая с Ниной Стужинской тему жаночего представительства у политичных организациях.
Что такое жаночий демократичный рух в Беларуси?
Не лічаць, што жаночы рух Беларусі ёсць, ён развіваецца. Другія лічаць, што жаночага руху няма ў Беларусі як цэльнай з'явы.
Ну, а ваш погляд?
Усё ж такі ёсць. Ёсць імкненне жанчын да аб'яднання, да салідарнай дзейнасці. Адзін з такіх крокаў это аб'яднання жаночую сетку Беларусі.
Колькі людзей уваходзіць у сетку?
Прыкладна 2-3 тысячі чалавек.
Какие половые соотношения у демократичном руху Украины?
У некоторых наших партиях 40-50% сябров.
Давайте назовем эти партии.
Объединенная громадянская фронтовцы так само. Прикладно 40-50% будет у социал-демократичной партии громада. Народная громада так само прикладно 40-50%.
А в керавництве?
Ну, некоторые партии робят выгляд проевропейских, потому у наместниках у них есть женщины.
Вот. Алена Скрыган.
Алена Скрыган, так.
Партия коммуниста белорусская.
Вот Людмила Грязнова, например, объединенная громадянская.
Коли у официальном партийном осеродку в политическом житии женщины выполняют декоративную роль, то демократичный осеродок ничем не отрознивается.
Амаль правда. Мне это так здивляло.
Аму, навод и горш, згадываешься про то, что Александр Лукашенко увел квоту депутатскую 30% на кориз женщин.
И он некие тенденции все ж таки может уличить. достатково уродливий. Але ж тим не менш на свою користь. От жінки, які от приходять з допомогою мужчину, політики, вони йому вельми удячні. Це самая моцная опора для його.
Ну, а коли взяти демократичний осяродок Інна Кулєєва, Олександр Міленкевич, наприклад?
Чим був мені симпатичний гэтый кандидат, от менавіта тому, що побач з ім моцная такая жанчына, яркая персона, яка сама б могла быць кандидатом на перший пост у державі. Могу згадати і другую фігуру, Михаил Чигирь. Побач з ім была і ёсць Юлія Чигирь. Ну, это правило такое. Жанчына, калі сама моцная, то яна выбирае мужчину, які домінує.
Громадская редакторка «Свободы» на гэтым тыдні, кандидат гістарычных навук, старшыня организации «Беларуская жаночая лига» Ніна Стужынская. У пятницу у вечаровым эфиры «Свободы» перадача, тэму якой вызначыць наша громадская редакторка. 7:45, час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Кастусь Бандарук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Мінску відбулося супольне посідання колегії у Міністерства заміжних справ Росії і Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова до координації своєї заміжної політики з Росією, а міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров обіцяв Білорусі як стратегічному сусіду далейшу політичну і економічну підтримку. Ще у лютому Білорусь може отримати від Венесуели великий грошовий кредит, повідомив часовий повірений у справах Венесуели у Білорусі Діас Нуніас. Опозиційний активіст Змітер Железніченка перевезений з Мінського військового шпиталя у військову частку у Жлобіня. Поводле керівника пресової служби Міністерства оборони В'ячеслава Ромінчука, Железніченка спинив голодовку. Він протестував супроць повторного відлічення з університету. Звороти 32 білоруських жанчин до Владимира Путіна з просьбою посприяти їх на зустрічі з Олександром Лукашенком з Кремля вернутий у Мінськ. Жанчыны лічаць несправядлівымі прысуды, вынесеныя іхным сваякам. Палата прадстаўнікоў адкінула прапанову аргкамітэту па святкаванні 90-х угодкаў БНР аб тым, каб абвясціць 2008 год годам беларускай дзяржаўнасці. Заяўнікі атрымалі адказ, што ў прэзідэнцкім пераліку дзяржаўных святаў і памятных датаў угодкі абвяшчэння БНР не пазначаныя. Верховный суд Беларуси признал законной отмову Министерства юстиции у регистрации социально-громадского объединения «Белорусская христианская демократия». Былый наместник редактора газеты «Згода» Александр Здвижков обскардил присуд, поводле якого за публикацию карикатуры на пророка Мухаммада его покарали 3 годами зняволення.
І у працяг яшчэ інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, на працягу дня ў многіх раёнах мокры снег з дажджом. Раніцаю ў паўднёва-ўсходняй палове краіны туман, месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўднёва-заходні, заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Магілёве, Віцебску 0+2, у Гомелі, горадні і Менску ад 1 до 3 градусаў цяпла і ў Берасці 2-4 градусы вышэй за нуль. У Пружанах на Берасцейшчыне актывісты дэмакратычнага руху правялі перформанс, адкрылі помнік ільготам. Такім чынам была зробленая спроба ізноў звярнуць увагу людзей да праблемы адмененых ільготаў, расказвае Галіна Абакунчык.
Удзельнікі жалобнай цырымоніі ўсклалі кветкі да бетоннай пліты, на якой загадзе было напісана «Ільготы памятаем, любім, смуткуем», распавядае адзін з удзельнікаў акцыі Уладзімір Радзівончык.
Паклалі кветкі «Мінута маўчання», які трэба павагай аднесіць да гэтага працэсу. У правінцыі людзям усё цікава, таму як бы яны падыходзілі. Ну і адразу як бы было для іх зразумела, што гэта мала людзей было, якім патрэбна было яшчэ дадаткова тлумачыць, што гэта за такое мерапрыемства.
Перформансы, як рэакцыя на дзеянні ўлады, сталіся адной з папулярных формаў пратэсту сучаснай палітычна актыўнай моладзі. Гэтак свой шматразовы ўдзел у акцыях тлумачыць актывіст моладзі БНФ Алесь Каліта.
Адзін з самых вялікіх перформансаў, больш за 100 чалавек. Мы ішлі з гэтай наша ніва здоўж праспекта, чытаючы, і было выказанне пратэсту супраць пазбаўлення магчымасці нашай нівы прадавацца праз кропки билося із друку. То ж саме робила молодь, коли читала Конституцію на супроть будинка КДБ.
Починальником політичного перформансу в Білорусі многі називають Олеся Пушкіна, який у 80-х обв'язувався червоно-зеленим і бел-червоно-білими стягами, а наприкінці 90-х він же перекулив вазок з гноєм на супроть президентської адміністрації. Акції політичної молоді наступних годів поет і перформер Змітро Вишньов називає девальвацією жанру.
На той момент сама згадка про эту з'яву, вона вже лічилася, скажем так, знаком протеста. Сьогодні ж у нас, направді, починають блитать уже такі поняття, тому що сам по собі сьогодні перформанс – це вже не знак політики. Я цілком за політичну акцію, але коли називають перформансом політичну акцію, я лічу, що це не зовсім правильно.
Катання на лижах по асфальті, переопранання журналістів у туремну форму, повішення подручника білоруської мови адмисловці не схильні називати мастацьким перформансом. Однак керівник Свободного театру Миколай Халезін міркує, що поділяти перформанси на мастацькі і політичні не варто.
У сучасному мастацтві такого поділення немає. Це все перформанс. І те, що перформанси стали вельми популярними на Білорусі, об этом кажуть уже і європейці, те, що ними займаються молоді люди, це дає свою температуру. Перформанс зроблений для того, щоб народ більше розмовляв об тим, що відбувається в Україні, вони свою роль виконують.
Гэта быў кіраўнік Свабоднага тэатру Мікалай Халезін.
Кузьма Чорны марыў напісаць раман стагоддзя, але гэтага ён так і не зрабіў.
Ён быў аблытаны сацыяльнымі замовамі. Трэба было пісаць пра калгасную вёску. Ён пісаў твор за творам, а часу бракавала.
На думку літаратуразнаўцы Петра Васючэнкі, не напісалі раман 20-го стагоддзя і іншыя таленавітыя беларускія пісьменнікі. Чаму? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Слухайце гэтую перадачу ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры.
Доследы свабоды.
Завершыўся двухдзённы візіт у Беларусь міністра замежных справаў Расіі Сергія Лаўрова. У перамовах з Александром Лукашэнкам і сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым кіраўнік замежнапалітычнага ведомства Расіі абяцаў далейшую палітычную і эканамічную падтрымку стратэгічнаму суседу. Беларускія кіраўнікі выказалі гатовасць да прынцыповага каардынавання палітычнага курсу Беларусі з Расіяй. Днямі ў Расіі створаны Інстытут дэмакратыі і супрацоўніцтва. Адной з галоўных яго задач – папулярызацыя пазітыўнага вобразу Расіі за мяжою. Апроч таго, гэты інстытут крытычна будзе ацэньваць стан дэмакратыі ў США і Заходняй Еўропе, даносіць да міжнароднай супольнасці пазіцыю кіраўніцтва Расіі на палітычныя працэсы. Незалежныя эксперты ў гэтай сувязі падкрэсліваюць усё большае падабенства платформаў, на якіх будуецца ідэалогія, замешаная на агульным разуменні чужых беларусам і расейцам прынцыпаў заходняга ладу. Тэму працягвае Ігар Карней.
Інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта, які ўзначальвае Алег Праляскоўскі, рыхтуе дапаможнік ідэалогія беларускай дзяржавы ў пытаннях і адказах. А Міністерство адукації сумесно з Академією керування при президенті мусять вивучити заміжний досвід інформаційно-політичних технологій і розпрацювати рекомендації на їх адаптацію в Білорусі. У згаданым інфармацыйна-аналітычным цэнтры палічылі дачасным гаварыць пра сутнасць справы, паколькі, як паведаміла адна супрацоўніц, усё праходзіць праз вышэйшае кіраўніцтва установы.
К сожалению, нет, через меня документооборот не идёт, у меня другие функции. Вы знаете, я вот боюсь на себя браць какую-либо ініцыятыву, если это вопрос не моей компетенции.
Сёння ў беларускіх школах у раскладзе урока ў сярэдніх класаў можна знайсці прадмет «Палітінформація». У старэйшых класах вывучаюць асновы беларускай дзяржаўнасці. У вышэйшых навучальных установах студэнтам давядзецца здаваць залік па асновах беларускай ідэалогіі. Ва ўсіх дзяржаўных установах і на прадпрыемствах некалькі год таму ўвялі пасаду намесніка кіраўніка ў пытаннях ідэалогіі. Паводле праграмы паслядыпломнай адукацыі Акадэміі кіравання пры прэзідэнце можна атрымаць дадатковую спецыяльнасць, звязаную з працай у ідэалагічнай сферы. Адлічаны за грамадскую актыўнасць з акадэміі кіравання Юрась Алейнік узгадвае пра падручнік ідэалогія беларускай дзяржаўнасці.
На той на акадэміі кіравання пры прэзідэнце, каб там весці нейкую працу. Менавіта адтуль выйшаў такі сур'ёзны падручнік ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці. Таму інстытуцыя нейкая патрэбна, каб ідэалагізаваць. А вось толькі што з гэтага атрымаецца? Сур'ёзных ідэалагічных кадраў, якія насамрэч вераць вось гэтую псеўдаідэалогію беларускай дзяржаўнасці, я нават не бачыў. У тым жа рэчышчы БРСМ сэнс якіх толькі ў адным. Туды ідуць, каб атрымаць халяву, атрымаць магчымасць рабіць бізнес. Плёну ад гэтага, зразумела, будзе вельмі мала.
Былы прарэктар беларускага дзяржаўнага універсітэту Анатоль Паўлоў звяртае ўвагу на тое, што ідэолагаў у Беларусі не рыхтуюць, а пасады займаюць перадусім былыя партыйныя ці камсамольскія прапагандысты, якія працуюць паводле звыклага савецкага шаблёну.
Идеология – это серьезная наука, близка к таким, как философия. Наверное, из этих рядов должны появляться специалисты. Первые начинали Мясникович, Заметалина. Говорили бы идеологии, но никак не называли, какая у нас идеология. Я знаю идеологии там, национал-социализма, большевизма, есть анархизма. А какая у нас, никто еще ни разу не сказал. А что сегодня можно сказать тем студентам, у которых забрали льготы? Что можно сказать, допустим, ученикам старших классов, что каждый год меняются правила поступления в вузы? А нынче они уже придумали, что кто-то будет сидеть в администрациях и решать, этому можно идти учиться, а этому нельзя.
Эксперты зауважают, Россия и Беларусь набывают все больше агульных рысов у идеологии. Летось у Мюнхене Владимир Путин заявил, европейское разумение демократии не есть эталоном. Александр Лукашенко с такими заявами выступал неоднойчы. Российский громадский деяч, сатирик и драматург Виктор Шандарович, не хавая своего пессимизма, что да, как сказал Шандарович, спешенного Кремлем Института демократии и супрацовництва. Особливо его тешить, что структура будет выбудовывать рейтинги выполнения правов человека на Заходе.
Надо искать не предпосылки, а прецедент. Самые близкие, понятные всем советским людям воспоминания – борьба за свободу Анджелы Дэвис, Леонардо Пелтиера, когда нам суют в наших политзаключенных ГУЛАГ и отсутствие свобод, а мы говорим, зато у вас негров линчуют. Вот и весь разговор. А то, что 700 тысяч евро, как я понял, из кремлевских обмолвок будет выпрещено из бизнесменов на защиту прав граждан на Западе, и будет половина распилена, а половина потрачена на очередную Анжелу Дэвис, это гадалки не ходи. Мы будем дружить с Александром Григорьевичем, бороться вместе с ним против оранжевой заразы и проклятого Запада. В этом смысле Путин, находящийся в состоянии тяжелой шизофрении, похожим быть хочет на Берлускони и входить в большую восьмерку, но при этом, когда смотрит в зеркало, то видит там уже лицо батьки. Конечно, это тяжело отражается на психике.
Это были слова российского громадского деяча, сатирика и драматурга Виктора Шандаровича. У Менску 7:56, и теперь на заканчение нашей годинной живой передачи про то, что писали белорусские газеты в разные годы 31 студеня. Дмитрий Подберезкий.
Цитаты минулого. Витаю. Вот какие напоминки про минулое отшукались у публикациях белорусских газет от 31 студеня разных годов. Лим на гэтым тыдні 1938 году піша пра выданне зборнікаў народных песень аб чырвонай арміі. Другі зборнік на яўрэйскай мове «Яўрэйская народная песня аб чырвонай арміі» змяшчае каля 15 песень і 25 прыпевак. Абодва зборнікі з'яўляюцца яркім выражэннем высокіх пачуццяў савецкага патрыятызма і бязмежнай любві працоўных савецкай Беларусі да сваёй савецкай радзімы і чырвонай арміі. У кожнай песні, у кожнай прыпеўцы пастаянная гатоўнасць у любы момант выступіць на абарону Савецкага Саюза ад нападу ворага. З нагоды заснавання антыбальшавіцкай лігі аслабанення народаў бацькаўшчына ў 1948 годзе адзначае: «Бальшавізм – гэта толькі сучасная форма даўно ўжо выяўленага і дзейнага ў свеце пражорнага расейскага імперыялізму». Гэта надзвычай ясны і просты факт быў усвядомлены ў нас ўжо даўно і выражаны ў ведамых словах народнага паэта Якуба Коласа. «Кавалі другія, а ланцуг той самы, песенькі ўсё тыя, не аджытай гамы». «Народная воля», год 1998. Газета друкует лист журналиста Владимира Зуева. «Я приношу наместнику старшини Верховного Совета Республики Беларусь Геннадию Дмитриевичу Карпенку свое пробачение за то, что взял удел у ягоным цкаванне, доверившися далеко не тым людям, якія на агул вартые доверу. Что ж до фактов, выкладенных у артикуле «Пятое вымярение» Геннадия Карпенки, дык за их правдивость повинны отказывать тые, кто мне их дал. И это уже справа суду. Цитаты минулого.
И цитатами минулого мы завершаем ранішнюю программу. Радио «Свобода» знов выйдет в эфир о 18-й године поводле менского часу. У Браской студии для микрофона был Юрась Бушляков. Я с вами развитываюся до завтрашней раницы. Слухайте Радио «Свобода» и счастливого дня.
У нашем местечку лоси и прыганье розное лазер по картам. Тыскают пальцами сала и наводят свои парадки. У меня на душе паснудно, и слова убракуя капавы казать гэта. И не капая моцы, как далей гэта молшки трываць. Лепей пойду по местечку, возьму у руки кола и заспеваю у